Our leader, Bill Shorten.
Isang masigabong pagtanggap para sa leader ng Labor, Bill Shorten, sa Joan Sutherland Theatre sa Penrith, sa marginal seat ng Lindsay sa New South Wales. Inilunsad ng leader ng oposisyon ang kampanya ng kanyang partido sa halalan sa pangakong Putting People First o pangangalagahan muna ang mga tao. At sinabi ni Shorten, siya ay nag-iinit kay punong ministro Malcolm Turnbull bago maganap ang halalan sa 2 ng Hulyo.
Mr. Turnbull says he's got this in the bag. He claims he's already won it. I say to him, never underestimate Labor. You ain't seen anything yet, has he? We can win. We must win. If we want to change the country for the better, we have to win.
Sa harap ng mga member ng Partido Labor at mga taga-suporta, si Shorten ay sinuportahan din ng tatlong dating punong ministro, sina Julia Gillard, Paul Keating at Bob Hawke. Ang ligasya ni Bob Hawke sa pagtatag ng Medicare na naging senso ng talumpati ni Shorten. Inakusan ni Shorten ang koalisyon sa pagkilos para gawing pribado ang Medicare at nangako na ititigil itong mangyari.
Piece by piece, brick by brick, the Liberals have never liked Medicare and they want to tear it down again. Medicare is not just another business. It is everyone's business. It belongs to all of us. It belongs in public hands. When you are in the fight of your life, when your family member is in the fight of their life, you need a government on your side, and we will be that government.
Habang nasa likod ang 100 member na nakasuot na pula at kumakatawan sa 100 positibong alituntunin, ipinahayag ni Shorten ang bagong paggastos sa mga hanap buhay, kalusugan at infrastruktura. Kasama dito ang bagong pondo para sa kalusugan sa pag-iisip, ang lokal na Nepean Hospital at para sa pathology and diagnostic bulk billing. Sa infrastruktura naman, nangako si Shorten na maglalaan ng $400 milyong para sa Western Sydney Rail Link at pati na rin ang pondo para sa Brisbane Cross River Rail at Melbourne Metro. Ang plano ni Shorten sa hanap buhay ay nagbibigay ng malaking tax break sa mga maliliit na negosyo na magbibigay ng empleo sa mga taong matagal nang walang hanap buhay ng paketeng nagkakalagang $257 milyong. Sinabi ni Shorten na ito ay maaring lumikha ng 30,000 bagong hanap buhay at tutulong sa mga vulnerableng grupo at tao mula sa mga multikultural na grupo na walang hanap buhay.
We have a real jobs plan and a responsible tax cut. This election is a battle for our generation of true believers. It's our time. We will be a Labor government that will always put people first. Thank you very much, ladies and gentlemen.
Samantala, ilang kilometro lamang ang layo sa kampanya rin sa kanlurang Sydney at habang nilalabanan ang flu, tinanggihan ni Malcolm Turnbull ang mga pangako ng Labor. Sinabi ni Malcolm Turnbull, ang paggastos ng Labor ay mangangailangan ng karagdagang $3.1 milyong at sinabi niya na walang banta sa Medicare.
Medicare will never ever be privatized. Medicare will never ever be sold. Every element of Medicare services that is being delivered by government today will be delivered by government in the future. Full stop. That's the fact. What Bill Shorten is doing is peddling an extraordinary lie. So audacious. It defies belief.
At inakusahan pa ni Turnbull ang plano ng oposisyon na walang saysay.
Well, he's got personal attacks, negative personal attacks. I've got a plan. That's the difference. I have a plan. I have a national economic plan that will deliver jobs and growth. Every element of that is designed to do that. Every element of that, including what we've discussed today, is backing Australian businesses, is backing Australian, mostly family-owned businesses like these ones that are employing, that are investing. So we have a plan.
Sa natitira pang 2 linggo bago ganapin ang halalan, nahuli ang Labor sa mga mahalagang marginal seat.